Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fil-waqt illi il-ħin huwa id-disa u nofs u żewġ minuti propju nagħtu bidu għal din ix-xandira diretta mill-Knisja tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġewwa Għajnsilem fejn ser nassistu għal funzjoni ta' ħadd il-palm. Propju minn hawn ftit ieħor ninaqdu mal-kollega tagħna Lorien Camilleri illi propju tinsab fi Pjazza Indipendenza quddiem il-Knisja il-qadima biex natukom il- liturġija tal-kelma, id-berik tal-frijej tal-palmu zebbuċ imbatu koll andament il-mixja lejn l-knisja parrokjali fejn ikonna il-konċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm. Fuq il-linja għandna lill-Lorien Camilleri li propju qiegħda fil-Knisja l-qadima ħalli taġġornana. Lorien, lodwa t-tajba.
Grazzi l-Elio u lodwa t-tajba lilek li qed issegwi din ix-xandira diretta, grazzi għall-Istazzjon Nazzjonali Radio Marija kif ukoll permezz ta' Radio Lauretana. Nispidnek biex flimkien nieħdu sehem fit-tifkira tad-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm. Aħna nafuha wkoll bħala ħadd il-palm. Ninsa pawnet l-ewwel knisja parrokjali ta' dan ir-raħal Għajnsilem. Din il-knisja li hija għalina ġawra għażiża ħafna biex hawnhekk propju kważi l-ġranet kollha tal-ġimgħa ikun hawn Ġesu ħaj fl-Ewkaristija espost għall-adorazzjoni perpetwa. Sa min jgħid ukoll li kull ewwel sibta xahar l-adorazzjoni tibqa' miftuħa sad-disa ta' bil-lejl mela niftieden lilek barra mir-raħal li tiġi ftit hawn meta tkun fostna biex tiġi tisar anke l-ftit ħin ma' Ġesu. Fis-sfond qed isimgħu t-tfal li diġà huma preparati mħejjin għal din il-purċissjoni li minn hawn ftit ieħor ser nagħtu bidu għalija. Mela, kif qedna ser nitilqu f'dan il-pellegrinaġġ għall-Knisja Parrokjali attwali ddedikata lill-Omna Marija ta' Loreto. Ser imexxi l-purċissjoni l-Arċipriet din il-parroċċa dun Franki Bajjada mejjun mis-saċerdoti tagħna diġà hawn dun Simon Kakija u dun Joseph Farrugia u żwablu wkoll ikollna magħna lid-Djakun Massimo Butiġiċ li ser ikun ordnat mejju saċerdot Mejju li ġej. L-Arċipriet u s-saċerdoti llum ser jibsu l-pjaneta l-ħamra u anke id-djaknu se jkollu t-tunicella tal-istess lewn. Għan kollox imħejjija għan fil-knisja nistanejdlek, anke l-knisja jgħam zejna, għaw l-zinef mi xawlin, għan il-wart, għan ikkallu kol zbija sabiħa ta' ġessu l-kurċifis, bil-kwatru sabiħ ta' Marija għad-dolorata qrit il-presbiterju. Għam ħafna frijaj tal-żebbuċ ukoll li minn hawn niftit ieħor seddiet birku, kif għalilkom l-għelju, u jitqasmu lil dawk preżenti fosthom it-tfal kollha li semmejna l-ewwel u kollha lebsin kostum ta' stil ludi. L-ċipriet ser iġor ukoll is-salib li ser ikun imdejjem dan il-weraq taż-żebbuċ. Verament issa qed inħoss li tħalla fil-qalba u anke l-qofol taż-żmien ir-randan u minnhom bdejna il-ġimgħa imqazza. Jalla dan ikun żmien ta' tama li tinsab biss fil-mulej permezz tas-sagrament tal-maħfra, il-qrar jiġifieri u l-Ewkaristija mqazza tqarbin. U ma ninsewx ninsabu proprju f'sena ġubilari, sena minn li jaħnina u mħabba li jafja tiegħek biss Alla. Fakkek biex tieħu sem sħiħ, daqshekk jieku tinsab preżenti hawn magħna kemm fil-pellegrinaġġ u anke waqt il-ċelebrazzjoni ewkaristika qudisa li anke ser inxandrulkom mod dirett mill-Knisja Arċipresjali. Jekk għandek il-missa li nisilla tużaw ukoll jiena fil-fatt ġibtu miegħi ħal jiena wkoll inkun nista' nsegwi dak kollu li jkun qed iseħħ hawnhekk propju fil-Knisja l-qadima u anke mbagħad fil-Knisja parrokjali. Palissa qed nara s-salib li semmejtilkom li ser jerfa l-arċifritt il-kurċifiss sabiħ ferm imżejjen bil-weraq taż-żebbuġ kif għedtilkom qiegħed ħafna ħafna qrib tiegħi wara kif hawn Ġesu hawnhekk hekk ħlejja l-kurċifiss. Nitolbu l-ġesu għalikom il-koll, edin bħalissa f'kollegament ċandira diretta magħna kemm permezz tal-frekwenzi li semmejna, Radio Marija, Radio Lauretana, u forsi anke permezz tal-live streaming fuq il-website tagħna, permezz tal-webcasting. Ek moment sabiħ ħafna, kif għedna ġifieri issa nitlu fil-qalba ta' dawn il-festi sbieħ. Kif għal diġa wkoll lelu aċċenna lelu l-liturġija tal-lum fija żewġ taqsimiet. L-ewwel hija t-tifkira tad-daħla tal-mulej f'Ġerusalemm imbagħad wara il-quddiesa t-tifkira tad-daħla tal-mulej f'Ġerusalemm tista' ssir żewġ forom ta' proċessjoni jinqara l-Evanġelu jkun l-qari wkoll dis-sena bħalma ta' fuq qegħdin sena ċe hija s-sena tal-Evanġelu, l-Evanġelu ta' nhar taħat huwa skont sal-Luqa. Sal-Luqa li huwa magħruf bħala l-Evanġelista tal-ħniena, ġifieri proprju din is-sena tal-ħniena wkoll qed nisimgħu l-Evanġelju tal-ħniena. Imbagħad inkomplu aħna ser interqu minn hawn permezz tat-talb u anke l-kant u imbagħad nitlu fil-qalba tal-Ewkaristija u nitlu fil-quddiesa. Ukoll l-istess fil-qari, ikollna wkoll l-Evanġelju skont sal-Luqa, ikollna wkoll Kornelija. Nistgħu ngħidu wkoll li se issir il-preżentazzjoni ta' tfal li f'din is-sena ġubilari tal-ħniena se jirċievu żewġ sagramenti ferm importanti għall-ħajja nisranija, is-sagrament tal-ewwel qarbina u anke is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Nistiednek illi hekk tgawdi magħna, titgosta magħna dak kollu li toffri l-Knisja dawn il-jiem. Tan solenni u tan teżi salina li wasluna jekk Alla jrid għal ħadd li ġej, ħadd lejt il-kbir l-akbar festa tal-Knisja meta Ġesu jfakkarna li iva hawn it-tbatija fid-dinja, iva hawn il-problemi fid-dinja, imma jekk aħna nafdew fih, nerfgħu saliebna, nimxu warajh, nintelqu f'idejh, nintelqu f'idejh l-Għażiża Ommu Marija, iwassalna għar-rebħa għall-qawmien mill-mwiet. U dik hija t-tama tagħna aħna dawn il-pellegrinaġġi li nagħmlu bħalma aħna nagħmlu ieħor illum, hekk ifakruna fil-mixja tagħna fil-ħaj, il-ħajja tagħna propju li hija pellegrinaġġ li twassal ta' għand il-mulej, sakemm immorru ngawdu il-mulej. Aħna qed nistennew illum min hawn ftit momenti oħra propju għall-ħabta tal-għaxra naqsin kwart tibda din il-proċessjoni minn hawnhekk. Bittalb kif għedna bil-qari tal-liturġija d-berik tal-frijej tal-żebbuġ intarqu minn hawn u nidħlu fil-Knisja parrokjali.
Mela Lorien, forsi ndoqgħu mużika datata mill-istudio u nerġgħu nagħmlu kollegament miegħek dalwaqt.
Iva, Elio.
Grazzi ħafna.
Minn hawn u ftit momenti oħra.
Grazzi.
Ja, yeah. Osanna lil Christul mule, Osanna e, Osanna e, Osanna lil Christul mule, Osanna e, Osanna e, Osanna lil Christul mule. Addisu il mule tal esercti. Osanna Addisu il
U issan inaqdu għal darb'oħra mal-Orjen Kamilleri ħallifliem kien ngħixu l-funzjoni ta' ħadd il-palm.
Valerio nerġa' nsellkom din id-darba minn barra l-Knisja l-qadima, parrokjali qadima ta' jinsielem, hawnhekk kollox huwa mħejji l-arċipriet, saċerdoti, sabiex nagħtu bidu għal din il-proċessjoni ta' daħla solenni. Tal-mulej f'Ġerusalem qed tagħmlu proprju din it-tifkira. Hawnhekk anke tfal hekk imħarqana u mħeġġin libsin kif edna qabel il-kostum ta' stil ludi sar jakkumpanjaw dan il-mument jiena taw anke palissa dan il-katekisti li jiedu ssib dawn it-tfal li ser qasmu dawn il-frijej taż-żebbuġ għal imbagħad anke waqt il-purċessjoni it-tfal ixejru dawn il-frijej bħala simbolu. Mhux biss ta' dak li seħ dakinhar, imma nistgħu nabbinawha wkoll mal-paċi li tant għandha bżonn
il-ħinja palissa.
Nisimgħu l-arċipriet palissa u fenki bajjada illi qed jispieder it-tfal biex jersqu għal xi tfal oħrajn li qed jina hawnhekk miżgura u hekk it-tfal peġġa' jiġu sabiex jakkumpanjaw ukoll. Fall-oħrajn li kien hawnhekk preżenti hawn il-ġenituri ta' dawn it-tfal ukoll hawn folla imdaqsa mhux ħażin illi flimkien kif qedna ser interqu lejn il-Knisja parrokjali. L-antifona ta' tful ta' din il-purċessjoni hekk ferm lill-simbolizmu hija Osanna lil bin David, imbierek min ġej f'isem il-mulej is-Sultan ta' Iżrael, Osanna fil-ogħla tas-smewi. Is-saċerdot jagħti t-tislima lill-fedili hawn miġbura mbagħad iħeġġiġna bit-talba li tagħti bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Hawn verament atmosfera sabiħa hawnhekk din il-ġurnata minn bliha xemx nerġgħu faklek li qegħdin xandira diretta mill-Knisja Parrokjali qadima dedikata lil Madonna tal-Oreto għajn sielem minn hawn ser nitilqu għall-Knisja Parrokjali attwali ta' dan ir-raħal. Nifhmew li minn hawn ftit momenti oħra jitilqu minn hawnhekk kif għedna ħalli hekk flimkien niċċelebraw dan il-jum tant solenni għalina. Jalla jkun tmiem ta' ġimgħa kif għedna qabel ukoll mimlija maħfra tama u mħabba minħossu ġejja biss minn mulej il-qofol ikun nar il-ħadd ilejt jum il-qawmin, però għandna wkoll hekk qofol jwassal għal dan il-qofol naħseb jiena hekk. Jiġifieri dakinhar ta' jum il-ġimgħa l-kbira meta aħna nfakru li Ġesu miet għalija u miet għalik biex jirdina. Ħanisimgħu
tal-ġimgħa mqassa din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa tad-daħla ta' Kristu fil-Belt ta' Ġerusalem illi hija kien ġie mill-qoh mit-tfal l-frijej tas-siġar, aħna wkoll għandna l-frijej taż-żebbuġ illi issa minn hawn ftit ieħor imberkuhom wara li nisimgħu wkoll ix-xandira tal-Evanġelju illi jirrakkonta il-ġrajja li sejri ninfakru dal-ogħdu. Kemm hu sabiħ li aħna wkoll il-Ġesu nilqgħu قلبنا للأروح حياتنا روتي أزيز سامل بدو ترندان مقدس احنا حيينا القلوب تاعنا بميل تنديما ومحبا اللوم اجبارنا عمق يمكن بش مالكنيسيا كلها ناتو بدو اتشلبراتيوني تالمستيرو تاليت تالمولي يجفيري المستيرو تالباسيوني تاسيدنا جيسو كريستو وتال اومين تيو من الوميت كين عليك لجيسو دخل جيروسالم بش تام دان المستيرو عليك فيد السيحة وبقلبنا كلها انجدو التبكيرة تدين الدحلة السلفاسيوني تانا نمشي ورا الملاي بيش عجرات تتعلم بالسير وما كريستو بالفتية والصليب ديو خلي كل أو كل سام ميو بالأومين الحية نطول سام سكسير الطلبة اللي بيان بيركو داون الفية يتزربوش كل من عنده شفرة اللو والفوق وقال لتديم تستا كلش بالباركة تيك قدس داون الفريي بشانا لسا نمشو فرحانا ورا كريستو سلطان يسهلنا نسلق جروسالم تديم بالصحة تيو قولي ايشو يسلطان قال ديم تديم
أمن لجبريك سير كبيرك داون الورق تزبوج كيف قالنا هنا من عند المثالين في ديه اللي نعملو الأول فورماتا بروشيسيوني السوارة دي تبريك يقولنا الأري تالكلمة الإفانجيلي تعبيرة الإفانجيلي سكونت صلوعة كفدنا الشديرة اللي تعبر الإفانجيلي تدهلة تالمولي من أرامل ويهت مستشير دوتي بريزنتي أو نيك الجن فكرت للإفانجيلي واتسنا شيء هو انبيرك من جاي في سام المولي إلا أصابيها لكلو جسو وديها الجروسالين تهيينا الباسيوني تيو عشم أعرفو استباتي تيو وإحنا أننا نتهجو في الفيه ونصاروخ على المسيح في فارسو في الفقرة تاع البتاكو غلوريا ليلك مولي الأنجيلي سيدين عربون دون سايمن تاكيا il col in chat l'evangelario le stesse palma e sì quante celebrazioni eucaristica quante lo chiesa
udate il smien Gesù abbatte tre o beda tiela lein Gerusalem mishi uddim l'ohrain o meta wasal rib Betfage o Betania Dejn l-olja li jgħidula taż-żebbuġ, bat tnejn mid-dixxifli tiegħu għalilhom morru fir-raħal ta' biswietna. Kif taslu issibu fellu marbut li ħadd għasadu ma rikeb fuqu, ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom għal fejn qegħdin tħolluh jgħidulu hekk, il-mulej għandu bżonnu. Dawk li kienu mibgħuta marru u sabu kollox kif kien għalilhom. Huma jħollu l-fellu is-sidin tiegħu qalulhom għalfejn qegħdin tħolluh il-fellu u huma wieġbu għax il-mulej jeħtieġu. Imbagħad iġibu l-fellu lil Ġesù, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-fellu u rikbu lil Ġesù fuqu. Huwa u għaddej firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. X'ħin imbagħad kien qorob lejn in-niżla tal-għolja taż-żebbuġ. Il-kotra kolla tad-dixxif li bdiet tfaħħar lill-Alla bajat ta' ferħ u bleħen oli għall-ġubijiet kolla li kienu raw u bdew jgħidu. Imbierek is-sultan li ġej fissem il-mulej, sliem fis-sema u glorja fl-ogħla tas-smawiet. Xi wħud mill-Farisej li kienu qalb il-folla qalulu m'għallem ċanfarhom lid-dixxif li tiegħek. Iżda hu weġibhom u qal ngħidilkom li qed jisktu huma. Jajja til-ġebel. Il-kelma tal-mulej.
Tibbir lilek Kristu. U għed tista minn għaw nistit momenti oħra, nitilqu minn għawnek u nibdew interqu lejn il-kelma tal-legrinaw lejn il-Knisja parrokjali.
Kristu daħal Ġerusalemm biex ibati u jgħaddim il-passjoni, il-mewt u l-qawmien. Ejja u nimxu warajh, jimxu l-ewwel is-salib, akkumpanjat miż-żewġ xemat, imbagħad aħna nimxu warajh. Ħalli anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum nimxu wara l-mulej li iqawwilna qalbna, idawlilna t-triq u jmexxi kull azzjoni tagħna.
Mela b'dawk il-kelmiet ta' l-Arċipret ser nagħtu bidu għal din il-purċessjoni li hekk Reġjoni Stidnek tidħol magħna, tkanta magħna, titlob magħna, tissegwi kollox magħna. Hekk it-tfal issa nieżlin minn fuq it-tmentir flimkien mal-katekisti illi se jakkumpanjaw ukoll li dawn x'kien tmien bil-frijej taż-żebbuġ tiegħhom. Għat u kol nisimaw il-mota tal-riħija għalix il-lumija, l-lumija u kol festa jgħu purċessjoni, purċessjoni n-lumija fer u tama fil-mulej. Għalix jgħu t-istajru bidej il-kurċifis jgħadna għata biħafna n-dujen l-istomitek jolli jistaw dan il-moment il-fuq akkumpanjat minn żewġ appolti u ċensir l-abbatini jgħu jgħu kumpanjaw minn il-purċessjoni. Tal-mulej il-għal fuq il-mafija, għaxu fuq l-ibħja waqqafa u fuq ix-xmajjar wasaqa. Min jista' joqgħod il-għolja tal-mulej u min joqgħod il-post il-qaddis tiegħu? Min għandu jdej ħindra?
Ejja ħadim xinkol wara s-salib u frijej tal-palmu tal-żebbuġ. Ħalli nilqgħu l-ġisur proprju fid-daħla tiegħu ġewwa Ġerusalemm. Barħa
minant il-mulej il-tlaq iħaqqu minan l-Salvatur tiegħu. Dan u n-nisa ta' dawk il-kitxu. Li jfittxu l-witxa kalla ta' ġofok. Intrefaw u bidin. Infessu intom bidin ta' dejjem għalli jitħol il-Sultan tal-Gloria. Minu dan il-Sultan tal-Gloria? U l-mulej għawi u fetan. Il-mulej għawi fit-taqbida. Intrefaw u bidin. Infessu intom bidin ta' dejjem għalli jitħol il-Sultan tal-Gloria. Minu dan il-Sultan tal-Gloria? U l-mulej tal-Irġeħ.
Eċħat il-palm. Il-Sultan tal-Gloria. Il-mulej ġesu daħla solenni tiegħu ġewwa Ġerusalemm u ma tfallu ukoll ngħidu Osanna. Osanna lill-bin David. It-tfal tal-lum tirxu lill-bit tagħhom fit-triq u bdew jgħidu u jgħidu Osanna lill-bin David. Imbierek minn ġej tisem il-mulej. Ċaċplu jdejkom intom ġnus kollha. Ifirħu balla, għajtu u qollu leħinkom. Għax il-mulej l-għoli u tal-biża, u sultan kbir fuq l-art kollha, irassan il-popli taħtna u l-ġnus taħt riġlejna. U jażmilna il-wirt tagħna, il-gdurija ta' Ġakobb il-maħbub tiegħu. Tela l-mulej bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu l-mulej għannu, għannu l-sultan tagħna għannu. Għaxu il-sultan tal-art kollha, għannu bis-seta lill-Alla. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha. Alla qiegħed fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu l-kbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram. Għax ta' Alla huma il-kapijiet tal-art. U molli ħafna. Osanna lill-bin David. Sebħ lilek u Kristu feddej, sultan tagħna, ma tfal tal-ludija intennulek ferħana, Osanna, Osanna. Ora u tieħed il-mulej fil-belt qaddisa u li tinnut sew iħabbri minn qabel il-qawmien għall-ħajja. Il-ftijej tal-palm f'idejhom jgħidu u jgħidu Osanna snola tas-snowiet.
Seħlilek u Kristu feddej sultan tagħna. Mat-tfal tal-ludija intennulek ferħana, Osanna, Osanna. Seħlilek u Kristu feddej sultan tagħna. Mat-tfal tal-ludija intennulek ferħana, Osanna, Osanna. Sultan ta' Izrael, imbindad kustirna, imbirat sultan, imprijejt kjamalla. Serhlilek o Kristu feddejt sultantana, masfalta l-ludijan tennulek ferhana, osanna, osanna. Bispirtu tassema jfahrub lehen wihen, u maħkom fulhej qasad dinja kustirek. Serhlilek o Kristu feddejtana, masfalta l-ludijan tennulek ferhana, osanna. Osanna, bil-tal mħarġet fil-qek il-ħosra l-udija, bil-tal bil-minijiet aħna l-erġi uġġime, taħlile fa' Kristu fa' tantana, ma' tfal ta' l-udija n-sennule ferħana. Osanna, osanna, ta' u kumma t-ksirom fil-ġin batijiete, il-lum aħna l-ollu b-sekh kbir ta' sal-snate, taħlile fa' Kristu fa' tantana. Falta l-udija n-sennula k-serħana. Osanna, osanna. Kifuma oġbuk il-kawkol istal-qalbna. Għaxin sultan velu l-isħob kull-mawtajje. Tabħlile o Kristu fedġej sultantana. Mas falta l-udija n-sennula k-serħana. Osanna, osanna. Uwa udiħa l-mulej fil-belċa fisa. Unit l-lud da uħabru mil-qabel il-qawmina l-ħajja. Il-frijej tal-palm fidejjom jajtu jajtu. Osanna, flor, tasnawit. Nerġa' ngħaddi l-linja fl-istudio sabiex minnawlu ftit momenti oħra nagħtu bidu għal ċelebrazzjoni ewkaristika.